Rexam piterne celitum rerum creator omnium equalis ante saecula semper parenti filium. Nascente qui mundo faber imaginem vultus tui tradens Adamo nobilem limo iugasti spiritu.